This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คำสั่งให้ออกก็สู้คำสั่งไล่ออกจากราชการก็สู้จุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้เรื่องนี้มันยุ่งมากเนี่ยก็คือเรื่องของคดีเว็บพนันพอยิ่งดิ้นมันยิ่งมัดตัวยิ่งพันไปเหมือนลิงแก้แห
ทำไมพันตำรวจเอกภาคภูมิถึงต้องใช้เวลาเป็นปีแล้วก็นำหลักฐานชิ้นนี้ออกมาเปิดมันมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรไหม
คดีรับสินบนคดีให้ผลประโยชน์กันเนี่ยถ้าไม่มีคนออกมา
ถูกต้อง
แจ้งหรือว่าให้ข้อมูลแบบเน
ี้ย
มันจับไม่ได้นะ
คนที่เป็นจิ๊กซอสำคัญเนี่ยเนาะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเส้นทางการเงินรู้ทุกการบันทึกรู้ทุกคดีก็คือพันตำรวจโทคริส
สวัสดีค่ะไม่มีในบทวันนี้เกาะติดมหากาพย์คดีบิ๊กโจ๊กค่ะเดินทางมาถึงจุดที่สถานะทางราชการตำรวจถูกปิดม่านลงค่ะและยังคงต้องต่อสู้คดีอาญาใหม่เรื่องสินบนทองคำที่ถูกนำมาเปิดเผยตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกของปี69ค่ะอยู่กับพี่โจบก.ข่าวสืบสวนค่ะคุณนูนูและดิฉันนัทค่ะจะมาเล่าให้ฟังสไตล์ไม่มีในบทสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เรียกว่าหลายคดีของอดีตนายตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยนะสร้างแรงกระเพื่อมไม่ใช่แค่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนาะ
โอ้โห
จนได้ชื่อว่าแมวก้าวชีวิตเนี่ยเราลองมาไล่เลียงตั้งแต่ชีวิตแรกหน่อยว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าแมวก้าวชีวิตพี่โจ
ถ้าเราย้อนไปในช่วง10ปีเนี้ยจริงจริงพลตำรวจสุรเชษฐ์ก็มีชื่อเสียงเรื่องการทำคดีเรื่องบทบาทหน้าที่ในการเป็นตำรวจมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ช่วงหลังๆเนี่ยได้รับฉายาคำว่าแมวก้าวชีวิตมาจากในช่วงที่มันมีการแต่งตั้งโยกย้ายมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนปี 61-62 เนี่ยพลตำรวจสุรเชษฐ์ในช่วงนั้นนะยังเป็นพลโทนะถูกย้ายถ
ู
ก
ให้ออกพลตำรวจโท
พลตำรวจโทเนี่ยถูกให้ออกจากราชการมาแล้วรอบนึงนะเป็นข้าราชการพลเรือนละ ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจถ้าย้อนไปดูก่อนตั้งแต่ปี59เนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปี60น่ะปีเดียวเลยนะจาก59 60เนี่ย60ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแล้วปี61นะย้ายมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจ
ตร
วจคนเข้าเมืองในช่วงปี60-61นี่แหละถือว่ามีบทบาทมาก
แต่ว่าบิ๊กโจเขาก็ยอมรับว่าเขาเติบโตจาก
ใช่ใน
ทางการเมือง
ในช่วงนั้นน่ะถ้าจำได้ปี57เนี่ยเราถูกคสช.ยึดอำนาจทางการเมืองถือเป็นรัฐบาลคสช.ยังไม่เลือกตั้งมาปี62ปี59 60 61น่ะเป็นช่วงที่คสช.ถือว่าเป็นรัฐบาลคสช.คนที่โจ๊กเขาก็ยอมรับว่าคนที่อุ้มชูเขาในช่วงเวลานั้นคือพลเอกประวิตรหรือลุงป้อมหรือบิ๊กป้อมนี่แหละถือว่าโจ๊กเนี่ย
เขาบอกว่ารักเหมือนลูกเลย
พลเอกประวิตรเคยพูดบอกว่ารักโจ๊กเนี่ยเหมือนลูกไปไหนมาไหนก็จะเห็นโจ๊กตลอดเวลาขณะนั้นเนี่ยยังไม่เป็นรองผบ.ตร.ยังเป็นผู้บัญชาการตม.แต่ว่างานส่วนใหญ่ก็จะเห็นโจ๊กอยู่ใกล้เคียงกับพลเอกประวิตรตลอดแล้วในช่วงเวลานั้นน่ะก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเสียงล่ำลือเสียงวิจารณ์ในช่วงที่มันมีการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปีหลายครั้งด้วยกันจนมีคนพูดมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเงินแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันมีการวิ่งเต้นหรือไม่ยังไงนะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดในช่วงเวลานั้นช่วงนั้นคนที่เป็นผบ.ตร.คือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาหลังจากนั้นก็พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายการวิ่งเต้นหรือการเรียกรับเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เมาส์กันมากในวงการโยกย้ายตำรวจประจำปีก็มีการย้ายคุณสุรเชษฐ์ไปอยู่สำนักนายกแล้วให้ขาดจากตำแหน่งเดิมตอนนั้นทุกนักข่าวสายกรรมถึงแม้บางทีเขาก็รู้นะว่ามันมีเรื่องมีความน่าสงสัยอะไรมันก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าย้ายทำไมย้ายด้วยเหตุผลอะไรแต่เป็นคำสั่งว่าย้ายเพื่อความเหมาะสมในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ก็ย้ายให้ไปช่วยงานที่สำนักนายกคือไปนั่งตบยุงอะไร
ขอมองนิดนึงภายในตอนนั้นผบ.จักรทิพย์กับบิ๊กโจ๊กเขาขึ้นคนละคนยังไง
แต่เขาก็มี
จักรทิพย์ก็ขึ้นกับบิ๊กตู่บิ๊กตู่ดูแลตลอด้วยตอนนั้นเป็นไปได้ไหม
มันมีหลายเหตุมันมีแล้วทุกคนก็พูดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าจะมีเหตุอื่นอีกหลังจากนั้นคุณสุรเชษฐ์เขาก็ไปบวชอินเดียจำได้ใช่ไหมไปบวชต้อง
ก็มรสุมที่ว่าชีวิตแรกใช่ไหม
จะเรียกว่าชีวิตแรกหรือใช้มาแล้วหลายชีวิตก็ไม่รู้แหละ
เยอะหลายจังหวะ
หลายใช้มาแล้วแต่ว่าก็ย้ายไปแล้วก็ไปบวชพักใจทำใจไม่นานหลังจากนั้นกลับมาในช่วงปีน่าจะจำไม่ผิดคือปี63-64จริงๆมีคดียิงกันที่บอกว่าไปยิงกันที่ย่านสีลมด้วยสารแดงมีพลสุรเชษฐ์บอกว่าเขาถูกข่มขู
่ได้เก็บ
ถูกข่มขู่หลังจากไปเปิดเผยเรื่องอะไรรู้ไหมการจัดซื้อจัดจ้างไบโอเมตริกจำได้ใช่ไหม
ของต
ม.คือตม.เขาจะมีโครงการที่เรียกว่าติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจคนเดินทาง
สแกน
ใบหน้าตรวจลักษณะบุคคลด้านชีววิทยาด้านชีวภาพอะไรพวกนี้นะเรียกว่าอุปกรณ์ไบโอเมตริกชุดนี้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วพลเอกสุรเชษฐ์ช่วงนั้นยังเป็นพลโทอยู่นะก็ร้องเรียนก็มีคนไปร้องเรียนซึ่งคนที่ร้องเรียนคนที่เปิดเรื่องกลายเป็นกระแสทางสังคมในช่วงเวลานั้นคือคุณทนายตั้ม
ทนายชื่อดังของเรา
ใช่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องนี้นะโดนอีกคดีหนึ่งท่าน
อันนี้คือเขาเป็นคนสนิทตั้งแต่ตอนนั้นไหมหรือช่วงเริ่มที่จะสนิทกันช่วงนั้น
มีคนก็พูดว่ามีความสนิทสนมกันแต่จริงหลักฐานจริงจริงมันมีหลักฐานความสนิทหลังจากนั้นอีกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงคนที่เห็นภาพเห็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาสนิทกันแบบอย่างนั้นอย่างนี้เนาะก็มีการร้องเรียนมีการเปิดประเด็นเรื่องการจัดซื้อเรื่องไบโอเมตริกแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจริงๆมีการยื่นเรื่องไปที่ปปช.ปปช.ก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงคนที่ต้องเป็นประธานจัดซื้อจัดจ้างคือท่านพลเอกจักรทิพย์ชัยินดาช่วงเวลานั้นว่ากันว่าในช่วงนั้นน่ะก็มีความขัดกันแย้งกันละขัดเห็นไม่ลงรอยกันมีความรุ่นพี่รุ่นน้องมีการคอมเมนต์กันระหว่าง2ฝ่ายฝ่ายนึงก็เชื่อว่าเป็นฝั่งบิ๊กโจ๊กอีกฝ่ายนึงก็เป็นท่านจักรทิพย
์ก็คือภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยแหละ
คือก็จะอาจจะไปเห็นความแต่เขาก็มากบเกลือสถานการณ์ตำรวจแห่งชาติเขาก็มาพยายามจะชี้แจงว่าไม่มีความขัดแย้งอะไรกันอันนี้เป็นคู่เอกคู่แรกจากนั้นอีกก็มีคู่ที่2ที่มีความขัดแย้งกับพลเอกสุรเชษฐ์เป็นข่าวเลยก็คือคุณต่อศักดิ์ตอนที่กำลังที่จะ
ยกย้าย
สูสีกันว่าใครจะเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.คนใหม
่
ระหว่างคนที่อาวุโสสูงสุดขึ้นมาเป็นในตำแหน่งสบ.9คือตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.รองผบ.ตร.สบ.9นี่นะแล้วจะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.เนี่ยคุณสุรเชษฐ์ถือว่า
อันดับหนึ่ง
อาวุโส
กว่า
อาวุโสสูงสุดขณะที่คนอื่นอันดับรองลงมาคุณต่อศักดิ์ก็ไม่ใช่อาวุโสสูงสุดแต่ปรากฏว่าการตำแหน่งโยกย้ายในการเลือกผบ.ตร.เนี่ยเป็นต่อศักดิ์สุรเชษฐ์ก็เป็นรองผบ.ตร.ไปช่วงเวลานั้นก็ทุกคนก็เห็นภาพความไม่ลงรอยกันพอสมควรถึงขนาดมาแถลงข่าว
จับมือ
กอดคอโอบเอวโอบไหล่อะไรก็แล้วแต่นี่นะก็เป็นอีกคู่หนึ่งแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยช่วงเวลานั้นน่ะก็มีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติเรื่องตัวช้างของคุณต่อศักดิ์ด้วยคนที่อภิปรายก็คือคุณโรมรังสิมันโรมในสภาในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่อง
ซึ่งแบ็คกราวด์ก็ได้ข้อมูลมาจากทางฝั่งโจ๊ก
เขาก็ว่าอย่างนั้น
ค่ะ
จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าก็มีคนที่พูดอ่ะก็คือมีคุณลุงสนธิเรื่องทองกุลนี่แหละในจัดรายการแล้วก็ไปบอกว่าเอ้ยคนที่ให้ข้อมูลกับเรื่องตัวช้างก็คือเรื่องคุณโจ๊กบิ๊กโจ๊กเป็นคนให้ข้อมูลซึ่งไอ้ข้อเท็จจริงก็ไม่มีใครออกมายืนยันหรือไม่มีใครปฏิเสธเพียงแต่ว่ามีการพูดใครพูดกันในวงการข่าวสารเนาะอันนี้ก็จะเห็นความไม่ลงรอยกันปี6566เนี่ยในช่วงที่ต่อศักดิ์เนี่ยเป็นผบ.ตร.เนี่ย ก็มีคดีสำคัญที่นำมาถึงจุดเปลี่ยนเรื่องนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคุณสุรเชษฐ์ก็คือไปจับผู้ต้องหา BNK Master ซึ่งอยู่ที่หาดใหญ
่เป็นเว็บพนัน
เป็นเว็บพนันชื่อว่าเว็บ BNK Master และ Venus Master การจับผู้ต้องหาคดีนี้พบเส้นทางการเงินที่น่าสนใจผ่านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าพิมพ์วิไลพิมพ์วิไลนี่เป็นฝ่ายบัญชีเป็นผู้ดูแลเว็บทำเรื่องธุรการเรื่องบัญชีก็จะมีเส้นทางการเงินที่โอนไปให้คนนั้นคนนี้คนนู้นคนนั้นตำรวจคนไหนเกี่ยวข้องกับ BNK Master บ้างก็พบเส้นทางการเงินที่น่าสนใจปรากฏว่าเส้นทางการเงินจำนวนหนึ่งมาที่คนใกล้ชิดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์คนที่ใกล้ชิดวันนี้เราเรียกว่าเป็นพ่อบ้านซึ่งก็เป็นพ่อบ้านจริงๆของสุรเชษฐ์หักพาน
ก็คือคริสนั่นแหละ
ถูกทุกคนก็บอกว่ามาที่คุณคริสนี่แหละมาที่พันตำรวจโทคริสเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพ่อบ้านดูแลเรื่องการใช้จ่ายตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแตกหักสำคัญหรือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเส้นทางชีวิตของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หลังจากนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากมีการต้องดิ้นรนต้องสู้คดีต้องกลายเป็นว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยหรือแมวที่เรียกว่าก้าวชีวิตเนี่ยอาจจะใช้ไปเกือบหมดแล้วจนสุดท้ายเนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าอนาคตเนี่ยจะปลายทางของพลเอกสุรเชษฐ์จะไปตรงจุดไหนยังไง
ใช้คำนั้นเลยเหรอพี่อนาคต
คือ
ยังไม่รู้จุดจบของอนาคตคือในปี66เนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนสำคัญใช่ไหมคะ
เป็นจุดเปลี่ยน
เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเขา
ใช
่หลังจากมีการเข้าตรวจคนบ้าน
ใช่บ้านก็คือหลังใกล้ๆกับไทย PBS นี่แหละ
60
วิภาวดี60นี่นะ
ใช่ก็คือเป็นบ้านหลังจากหลังสโมสรตำรวจเนาะเป็นบ้านพักที่เขาซื้อ
เช้าวันนั้นมาข่าวออกก็คือตกใจเหมือนกันเนาะ
ใช่
แบบเฮ้ย
ทุกคนอยู่ตรงนี้เองอยู่ใกล้ๆนี่เอง
มีข้อมูลจากพี่จากคดีที่พี่โจเล่ามาคือเว็บพนัน BNK
BNK จนเป็นคนที่บ้านวันนั้นคือไปตั้งแต่เช้ามืดเลยตำรวจก็ไปชุดเฉพาะกิจอ่ะก็ไปตั้งแต่เช้ามืดโจก็ลงมาในชุ
ดนะ
ในชุดนอนเลยใส่ถุงเท้าเกงขาสั้นเสื้อขาวลงมาไม่รู้ตัวเลยว่ามีชุดเฉพาะกิจเข้ามาบุคคลที่บ้านถามว่าทำไมต้องรีบไปบุคคลเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เชื่อว่าเส้นทางการเงินน่าจะเก็บไว้อยู่ที่บ้านพัก
หลัง
เร
ือ
นนั้นเรือนนั้นแล้วน่าจะมีการทำบัญชีการทำรายการทรัพย์สินการใช้จ่ายอะไรใดๆที่มันมาจากเส้นทางการเงินต่างๆเนี่ยอยู่ในบ้านนั้นด้วยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปยึดคอมพิวเตอร์ยึดโทรศัพท์ยึดหลักฐานข้อมูลแล้วก็เอามาตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่พบเนี่ยปรากฏว่ามันก็เจอหลักฐานอีกเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องที่มันสามารถคลี่คลายปมปัญหาได้อีกหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเจอร่างหนังสือร้องเรียนเรื่องไบโอเมตริกก็เจออยู่ในคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ไปเจอในระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร
์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่าเนี่ยคือพันของพันตำรวจโทคริสใช่ไหมคะ
ของพ่อบ
้
าน
ซึ่งจะมีรายละเอียดดีเทลในการจ่ายในการ
เอาง่ายๆมียันแบบ10บาทใช้ไปไหนทำไหนเลยแหละตอนนั้น
ละเอียดมาก
เพราะว่าพันตำรวจโทคริสเนี่ยเขาก็ทำบัญชีละเอียดถูกไหมคะ
ใช่เพราะว่าท่านต้องทำบัญชีเพราะว่ามันต้องใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างรับจากไหนจ่ายไปไหนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของใครบ้างอะไรมันก็มีอยู่ในนั้นหมดรวมทั้งมีร่างหนังสือร้องเรียนกรณีจัดโครงการจัดซื้อจัดจ้างไบโอเมตริกก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เล่าไปตอนแรก
ค่ะ
ว่าตอนที่มีการเปิดประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไบโอเมตริกของตม.เนี่ยปรากฏว่าไอ้หนังสือร้องเรียนก็ไปอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีคนสงสัยว่าอ้าวสุดท้ายแล้วเนี่ย
ใครเป็นคนเปิด
ใครอยู่เบื้องหลังbehind the scene ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องนี้มันก็โป๊ะเนาะหลักฐานมันก็ฟ้องได้ว่าอ๋อเราก็ปะติดปะต่อจิ๊กซอว์ได้ว่าอ๋อมีความขัดแย้งกันในอดีตเรื่องนี้ด้วย อันนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพลเอกสุรเชษฐ์หลังจากนั้นก็มีการดำเนินคดีลูกน้องของพลเอกสุรเชษฐ์ตั้งแต่ลูกน้องใกล้ชิดมาเลยน
ะ
ตั้งแต่คุณภาคภูมิคุณเขมรินทร์คุณคริสและอีกหลายคน
8คนไหม
ตามมาใช่ตามมาอีกหลายคนทั้งหมดก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ส่งให้ปปช.แต่ยังไม่จบแค่นี้เนื่องจากว่ามันมีคนก็เปิดเผยอีกว่ามันมีคลิปการไปร้องคาราโอเกะของพลเอกสุรเชษฐ์ทนายตั้มแล้วก็คุณภาคภูมิแล้วก็มีภาพหลุดอื่นๆอีกหลายชุดภาพด้วยกันเกี่ยวข้องกับคุณมินนี่ซึ่งขณะนั้นน่ะก็เห็นภาพแล้วว่ามันเป็นเรื่องเป็นที่มาที่ไปยังไงก่อนที่จะเห็นภาพชุดนี้นะตำรวจชุด PCT4 ของตำรวจเทคโนโลยีเนี่ยตำรวจ ICT เนี่ยก็ไปจับเว็บพนันขึ้นมา1เว็บชื่อว่าเว็บมินนี
่ชื่อเว็บมินนี่เลยใช่ไหม
ชื่อเว็บเดี๋ยวจำไม่ได้อะไรเบสฟิกอะไรสักอย่างนี่แหละ
เอาเป็นว่าเป็นเว็บพนันของมินนี่คือ
ที่เชื่อมโยงกับมินนี
่ค
่
ะ
ยังไม่ได้บอกว่าเป็นของมินนี่แต่ว่าเชื่อมโยงในเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคุณมินนี่นั่นแปลว่าตำรวจเขาก็สืบสาวราวเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็ไปพบไปค้นที่บ้านไปเจอหลักฐานอย่างที่เล่าให้ฟัง
ค่ะ
ในหลักฐานนั้นก็พบเส้นทางการเงินหลายอย่างมาเชื่อมโยงกับคุณสุรเชษฐ์ด้วยโดยมีค่าใช้จ่ายมีการทำบัญชีมีเงินที่อ้างว่าเป็นเงินจากมินนี่มาสู่คุณภาคภูมิหรือคุณหนึ่งมาสู่คนอื่นๆแล้วมาเป็นค่าใช้จ่ายใช้เงินจากเว็บก็ตำรวจเขากล่าวหาเนาะว่าใช้เงินจากเว็บพนันมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ค่าบ้าน
จ่ายค่าบ้าน
ค่าทำงานสืบสวนอีก
จ่ายเงินทำงานเอาเงินบางส่วนมาเพื่อการทำงานของทีมชุดสืบสวนชุดนี
้ค่ะ
แล้วก็มีทั้งเรื่องส่วนตัวของพลเอกสุรเชษฐ์ด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางประการด้วย
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นช่วงเดือนกันยายนปี66
ใช่ปี66
แต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยก็บอกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าช่วงนั้นกำลังจะมีแบบว่าชิงเก้าอี้ผบ.ตร.กันอยู่
ใช่
ใช่ไหมคะ
คือก็ทุกคนก็พยายามจะบอกว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่วันนี้เราก็ต้องลืมเรื่องความขัดแย้งนี้ก่อนเราต้องพูดว่าคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมคดี BNK Master ที่มีพิมพ์วิไลเป็นนักฝ่ายบัญชีที่ดูแลเส้นทางการเงินการใช้จ่ายโอนเงินไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆคุณพิมพ์วิไลนะก็ไปให้การต่อ
กรรม
าธิการด้านความมั่นคงที่สภาโดยที่มีโรมเป็นประธานกรรมาธิการแล้วก็มีการซักมีบิ๊กโจ๊กพาพิมพ์วิไลพาคุณอัจฉริยะไปพูดถึงเส้นทางการเงินต่างๆมีตำรวจ 2-300 นายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนี้แล้วก็จริงๆโยงไปถึงคุณต่อศักดิ์ด้วยคนใกล้ชิดต่อสักด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าพิมพ์วิไลถือว่าเป็นจิ๊กซอสำคัญชุดหนึ่งในกรณีของ BNK Master ในช่วงเวลาที่เป็นผู้ต้องหาแต่ในเวลาเดียวกันก็มาเป็นพยานให้คุณสุรเชษฐ์เช่นเดียวกันคือแปลว่าเราก็จะเห็นตัวคนจิ๊กซอแต่ละชิ้นว่ามันมีบทบาทสำคัญยังไงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันทาง BNK Masterเว็บของมินนี่เว็บที่เกี่ยวข้องกับมินนี
่แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อล่ะพี่โจพอเขาต่อสู้ยังไงต่อ
คุณสุรเชษฐ์ก็พยายามจะต่อสู้ทางกฎหมายเนาะคือเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่มิชอบเน
ี่
ยสำนวนการสอบสวนเนี่ยก็ต้องไปถึงที่ปปช.ไปถึงปปช.เพราะฉะนั้นน่ะการสู้คดีของพลเอกสุรเชษฐ์เราก็จะเห็นว่ามีความพยายามที่จะไปยื่นหนังสือคัดค้านการ
ปลดออกจากตำแหน่ง
สู้คดีการปลดออกจากตำแหน่งขอกลับเข้ารับราชการสู้ในชั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเวลาตำรวจถูกร้องเรียนก็ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ออกพักราชการให้ออกจากราชการแล้วก็สู้คดีเพื่อกลับเข้ารับราชการก็สู้ในชั้นของชพ.ตร.ตำรวจคณะกรรมการ พิทักษ์คุณธรรมของตำรวจคือถ้าถูกสอบสวนอย่างไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนที่ไปที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมชุดนี้ได้สุดท้ายแล้วคณะกรรมการก็ตัดสินว่าการออกคำสั่งของสำนักงานตำรวจชาติถูกต้องแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสไปที่ศาลปกครองอีกคือมันก็เป็นสอบวินัยแล้วก็ไปถ้าสู้กันในหน่วยงานแล้วหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราต่อสู้ก็ไปยื่นต่อศาลปกครองล่าสุดศาลปกครองก็มีคำสั่งว่าคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วแต่คุณสุรเชษฐ์ก็ยังสู้ในอีกหลายชั้นสู้ในทุกคำสั่งเลยว่
าง ั้
นเลยคำสั่งให้ออกก็สู้คำสั่งไล่ออกจากราชการก็สู้ก็ยังมีอีกหลายคำสั่งที่ต้องสู้กันไป
ซึ่งประเด็นหลักๆของเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยกันจะเข้าที่ปปช.
ม
ันไปปปช.ได้ยังไงแล้วมันทำไมปปช.ถึงดูต้องใช้เงินมหาศาลต้องใช้ทองมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นในการที่จะต้องไปต่อสู้ในคดีนี้ด้วยอ่ะพี
่ต้องเข้าใจว่าเวลาข้าราชการถูกกล่าวหาข้อหาที่เรารู้จักข้อ157ในมาตรา157เนี่ยสำนวนการสอบสวนจะต้องไปที่ปปช.ปปช.จะเป็นคนรวบรวมคือตำรวจเป็นแค่คนทำสำนวนเบื้องต้นส่งให้ปปช.ซึ่งคนที่ต้องไปสอบสวนต่อเนี่ยคือปปช.แต่ปปช.กรรมการอนุปปช.ก็จะตั้งอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนแล้วว่าปปช.ชุดเล็กมีมติยังไงก็ไปสู้กันต่อในชุดใหญ่ถ้าชุดเล็กบอกว่าไม่ฟ้องก็อาจจะต้องไปหารือชุดใหญ่แล้วก็ตกไปอะไรเงี้ยก็ว่าไปคือขั้นตอนการสอบสวนข้าราชการที่กระทำความผิดปฏิบัติหน้าที่มิชอบต้องไปที่ปปช.กรณีของคุณสุรเชษฐ์เช่นเดียวกันสำนวนการสอบสวนในการกล่าวหาข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเอ่ยเนี่ยจะต้องไปที่ปปช.แต่เรื่องอ่ะมันไม่จบอยู่แค่ปปช.เพราะว่าหลักฐานเพิ่งจะมาปรากฏเมื่อตอนไม่กี่ก่อนปีใหม่นี้เองใกล้ๆนี่เอง
ที่เป็นพี่พันธุ์เดชภาคภูมิไปปปป.
ใช่
เดี๋ยวนัดขอย้อนกลับไปตรงที่ทำไมบิ๊กโจ๊กถึงถูกคำสั่งให้ออกจากข้าราชการไว้ก่อนเหมือนว่าเขาไม่มามอบตัว3ครั้งอ่ะเอ้ยตามหมายเรียกอะค่ะ
คือเมื่อข้าราชการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อข้าราชการกระทำความผิดข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบการให้พักราชการนี่ถือเป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะเพราะว่าถือว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีบทบาทหน้าที่อาจจะไปทำเกี่ยวข้องกับคดีอาจจะไปใช้กดดันพนักงานสอบสวนหรือมีอิทธิพลเหนือการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยอันเนี้ยโดยปกติคำว่าให้ออกไม่ได้หมายความว่าผิดแค่ให้หยุด
ไว้ก่อน
ถ้าไม่ผิดก็กลับเข้าขอรับ
ในตอนนั้นคนเซ็นผบตรที่เซ็นให้ออกจาก
ราช
การ
ก็
ใช่ไหม
ใช่
ไม่ใช่บิ๊กต่ายเหรอคะ
ยังไม่ใช่บิ๊กต่ายตอนนั้นเป็นต่อสักก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงเป็นบิ๊กต่ายใช่
เป็นคู่กรณีนั่นแหละ
ถูกก็คือเรื่องคำสั่งให้ออกราชการหรือพักราชการเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนปฏิบัติปกติของข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพียงแต่ว่าถ้าไปสู้คดีถึงที่สุดแล้วไม่มีความผิดเนี่ยก็ขอกลับเข้ารับราชการได้แต่กรณีเนี่ยมันถือว่าเป็นการพิจารณาขั้นต้นแล้วว่าอาจจะมีความน่าสงสัยว่าเป็นการกระทำความผิด
แปลว่าถูกคดีเลยเนี่ยไปอยู่ที่ปปช.แล้ว
ส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเหลือขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื่องพอมันมีคดีเรื่องสินบนทองคำเนี่ยซึ่งผู้ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนทองคำผู้ให้เนี่ยบอกแล้วชัดเจนผู้ให้ก็คือคุณนำไปให้ก็คือคุณภาคภูมิคุณหนึ่งเป็นคนนำไปให้แต่เขาซัดทอดว่าเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองแต่ถูกสั่งให้ทำ
เรื่องราวก็ไปเร็วเหมือนกันนะ
ใช
่ในตั้งแต่วีคแรกของปีที่ออกมาเปิดเผย
ก็แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี67นะ
ใช่ค่ะแต่ว่าหมายถึงวีคแรกของปีที่มาเปิดเผยเนี่ยระหว่างช่วงไม่กี่วันเนี่ยเหตุการณ์มันไปไวเหมือนกัน
มันเกิดขึ้นเร็วมันไปต่อเนื่องจากว่าคุณภาคภูมิเนี่ยมีหลักฐานค่อนข้างครบถ้วนพอหลักฐานครบพยานไปให้การครบถ้วนเนี่ยทำให้ตำรวจเขาทำงานได้คล่องตัวขึ้นแต่ก็ไม่ใช่จบแค่นี้ทางตำรวจเนี่ยโดยทีมสืบสวนของตำรวจเนี่ยโดยมีบิ๊กเต่าบ้างมีอีกหลายคนที่มีชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาก็เอาหลักฐานที่ได้จากการกล่าวหาของคุณภาคภูมิเนี่ยพันตำรวจภาคภูมิเนี่ยไปขยายผลแล้วไปครอสเช็คอะ ว่าใช่หรือไม่ใช่ตามที่ให้ข้อมูลเช่นทองคำ246บาทเนี่ยก็ไปดูก่อนว่ามีจริงไหมที่เหลืออยู่ไหนมีการคืนกันหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญซื้อจากที่ไหนมีใบเสร็จการซื้อไหมใครซื
้อ
คุณภาคภูมิซื้อหรือว่าใครเป็นคนซื้อหรือว่าลูกน้องใครเป็นคนซื้อหรือใครสั่งให้ซื้อเขาก็ไล่เส้นทางทองคำด้วยนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งตั้งแต่ต้นทางเลยไปถึงปลายทางเลยว่าต้นทางทองมาจากที่ไหนก็พบว่าทองมาจาก
จริงๆแถววังบุรพา
ทองเนี่ยไม่มีตรา
ส
ัญลักษณ์ของร้านค้า
ที่สแตมป์ไว้
ที่ปั๊มตาไว้ทองคำแท่งเนี่ยร้านไหนร้านไหนตามได้หมดตำรวจก็ไปเจอร้านขายทองอยู่ที่วังบุรพาร้านหนึ่งแต่เป็นร้านขายส่งนะเป
็
นร้านขายส่งทองคำก็พบว่าในรอบหลายปีเนี่ยคนใกล้ชิดของพลเอกสุรเชษฐ์ที่เป็นไปตามข้อกล่าวหานะ
ค
นใกล้ชิดของพลเอกสุรเชษฐ์เนี่ยไปซื้อทองร้านนี้และตามร้านมีใบเสร็จการซื้อการจ่ายเงินอะไรกัน
ตำรวจได้หลักฐานมาหมด
ได้มาค่อนข้างแน
่
น
ใครเป็นคนไปซื้อเมื่อไหร่
ไม่ได้ได้ใช่หลักฐานเนี่ยไปสอบปากคำมาด้วยพยานเหล่านี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นพยานที่ถูกนำไปปรากฏในชั้นศาลนี่ตำรวจได้หลักฐานค่อนข้างเยอะหมดหรือไม่หมดเราตัดไม่ได้เพราะว่า
หลักฐานสำคัญคือเขาไปเจอใบเสร็จซื้อทองในบริษัทที่เขาไปค้นของ
ใช่
ของบิ๊กโจ๊กด้วย
เพราะฉะนั้น
ใบเสร็จเงินที่ซื้อ
ค่อนข้างตำรวจก็ค่อนข้างมั่นใจในหลักฐานของตัวเองที่มาแถลงกล้าที่จะแถลงแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่สื่อเห็นหรือว่าประชาชนเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่หลักฐานทั้งหมดที่เห็นเพียงแต่ว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญเท่านั้นที่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสื่อได้เช่นคลิปในการ
เอ
าทองไปให้คือถ้าดูในคลิปละเอียดเนาะมันก็จะมีหนังสือพิมพ
์
เพื่อระบุว่าให้ช่วงไหนวันไหนข่าวอะไรบ้างมีภาพทองคำที่มีตาสัญลักษณ์เรียบร้อยมีภาพรถจริงไม่ใช่มีรถคันเดียวนะรถมีอย่างน้อย 3-4
ค
ันรถที่คุณภาคภูมินั่งไปรถที่เป็นรถประจำตำแหน่งของท่านกรรมการปปช.ก็คือจริงๆก็พูดได้ก็เป็นคุณเอกวิทย
์
ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งแต่อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยในภาพไม่เห็นว่าอยู่แต่ก็มีคำให้การว่าอยู
่แล้วก็เอกสารซึ่งมาตรงกับทางที่ปปช.สรุปการใช้รถในวันนั้นด้วยว่ามีการนำรถออกไปช่วงเวลานั้นจริงๆ
ใช่ก็ถือว่าเป็นรถประจำตำแหน่งมีทะเบียนอะไรเรียบร้อยครบแล้วไม่ใช่จบแค่นี้ยังมีรถที่ติดตามรถตู้คันนี้อีกเพื่อดูว่ารถคันนี้ไปที่บ้านหลังไหนเข้าไปที่บ้านหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยมันไล่เส้นทางเรื่องรถไล่เส้นทางเรื่องทองเพราะฉะนั้นหลักฐานของตำรวจก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะรัดกุมทีเดียวถามว่าหลักฐานที่รัดกุมเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากการบันทึกของคนเอาทองไปให้เพราะว่าถูกคำสั่งกำชับว่าจะต้องถ่ายหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ถามว่าถ่ายทำไมถ้าจะไปให้
ถ้าสนิทกันนะ
ถ้าสนิทกันก็ต้องไปให้กันอย่างเดียวก็พอแต่ถ่ายไว้เพื่อว่าวันหนึ่งคดีที่เราถูกสอบเนี่ยที่กำลังถูกสอบสวนจะได้รับความช่วยเหลือและถ้าไม่ช่วยเหลือเนี่ยกูจะไม่ตายคนเดียวไปก็ไปพร้อมกันทุกคนจะพังกันหมดเพราะนั้นมันก็เป็นแรงกดดันเพราะต้องยอมรับว่ากรรมปปช.เนี่ยนะกรรมการปปช.กรรมการชุดใหญ่ที่เป็นกรรมการหนึ่งในกรรมการปปช.ถือว่าเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรมแล้วนะ
ตอนนั้นแกนั่งอยู่ในอนุตอนได้สอบครั้งแรกอ่ะแกนั่งอยู่อนุชุดนี้ใช่ไหม
เอกวุฒิเป็นกรรมการละ
แต่ตอนเนี้ยปัจจ
ุ
บ
ัน แต่ว่ามีกรรมการอีกคนนึงซึ่งเป็นอนุกรรมการแล้วถูกพาดพิงมาตลอดเวลาว่าเป็นคนใกล้ชิดและช่วยเหลือพลเอกสุรเชษฐ์มาหลายครั้งหลายเรื่องด้วยกันก็คือคุณสมบัติก็เป็นอนุกรรมการปปช.แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะ
เ
ป็นแล้วถูกกล่าวหาด้วยถูกกล่าวหาจากตำรวจปปป.ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงจริงๆเรื่องมันก็พัวพันยุ่งเหยิง
ซึ่งคดีเก่าก็ยังไม่จบนะ
ใช่
ที่พี่โจเล่ามาตั้งแต่แรกอะคดีเว็บพนันอะไร
ยังไม่มีอะไรจบเลย
ยังอยู่ในชั้นปปช.แต่ระหว่างการสู้คดีในชั้นปปช.เนี่ยมันมีเรื่องราวความยุ่งเหยิงมันอีกหลายเรื่องด้วยกันมันทำให้เห็นว่าย้อนกลับมาจุดตัวแรกคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้เรื่องนี้มันยุ่งมากเนี่ยก็คือเรื่องของคดีเว็บพนันนี่แหละมันทำให้เมื่อถูกกล่าวหามันต้องดิ้นไงชีวิตมันต้องดิ้น
อ
่ะไม่ดิ้นก็ดูจะลำบากละก็ไปเรื่อยเปื่อยพอยิ่งดิ้นมันยิ่งมัดตัวยิ่งพันไป เหมือนลิงแก้แหมันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งมัดยิ่งแน
่
น
แต่วิธีการดิ้นของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือหนูได้ไปคุยกับคนใกล้ชิดก็คือพี่หนึ่งกับพี่เข็มพี่เปียกอะค่ะ
เขมริน
พี่เปียกเขมรินก็คือคนลูกน้องคนสนิทใกล้ชิดทั้งสองคน
ก็เอางี้เอาจริงๆแล้วอ่ะก็อย่างที่ได้คุยพี่โจเนาะการที่แบบเขาออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของมินนี่เองหรือบุคคลเครือของเว็บพนันเองเนี่ยมันในข้อที่จริงเนี่ยตามหลักฐานเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากแต่ในข้อมูลที่เขาพูดออกมาจากพี่เปียกเองเนี่ยที่เขากับพี่หนึ่งกับพี่เปียกเขาเป็นฝาแฝดกันเนาะเขาสนิทกันอะไรเง
ี้
ย
เป็นพี่เป็นน้อง
พี่เป็นน้อง
ไหม
เป็นพี่น้องกันเขาก็สนิทกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเขาก็ต้องมีส่วนหนึ่งในการต้องโปรเทคอยู่แล้วในการในบางคำถามว่ารู้จักกันไหมเส้นทางการเงินไปยังไงการใช้งบลับที่เอามาจากเว็บพนันออกมาใช้ในเครือข่ายเนี่ยมันเป็นไงเขาพยายามปฏิเสธในการให้คำพูดเป็นหลักๆแล้วก็พยายามที่จะอยากจะให้มันเข้าไปสู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ไม่ได้ไปบอกว่าจะเข้าไปสู่กระบวนการของปปช.ไหมหรือจะกลับมาเป็นของตำรวจซึ่งเอาแน่ๆแหละเขาก็ไม่อยากให้มันกลับมาเป็นของตำรวจหรอกเพราะว่ารู้ว่าตอนนี้มันก็อยู่ในขั้วไหนกันอยู่อะไรถูกไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบอยากให้มันเป็นในกระบวนการยุติธรรมของปปช.ไปแต่ในนักข่าวที่อยู่ในภาคสนามเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตพี่อันนี้ผมถามพี่ในมุมมองนักข่าวทำไมพันตำรวจเอกภาคภูมิถึงต้องใช้เวลาเป็นปีแล้วก็นำหลักฐานชิ้นเนี้ยออกมาเปิดมันมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรไหมเพราะว่าในข้อที่จริงแล้วพันตำรวจเอกภาคภูมิเองเนี่ยภรรยาแล้วก็น้องภรรยาเองเนี่ยก็มีคดีฟอกเงินติดตัวอยู
่อันนี้เป็นเรื่องที่สงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราย้อนไทม์ไลน์เนาะวันที่เอาทองคำไปให้เนี่ยคือวันที่ได้รับคำสั่งประมาณปลายเดือนสิงหาปี67คือ31สิงหา67เลยวันนั้นมีการสั่งการกันว่าจะให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไปรับทองที่คนนั้นเอาไปให้คนนี้มีการสั่งการมีการเตรียมการกันแต่วันที่เอาไปให้เนี่ยคือวันที่1กันยายนปี67ปีนี้ปี69
แล้วข้ามปี68เนี่ยข้ามปีมาเลย
แล้วช่วงกลางปีครึ่งปีหลังของปี67มันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสู้คดีของพลเอกสุรเชษฐ์อยู่หลายเรื่องด้วยกันอยู่หลายเรื่องอีกนะที่มันซ้อนๆกันจริงๆอ่ะคุณภาคภูมิเนี่ยมีหลายสถานะถ้าเราดูเรื่องนี้สถานะหนึ่งคือเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดในการให้สินบนเพราะกระบวนการให้สินบนเนี่ยมันคือแน่นอนผู้ถูกกล่าวหาอันดับที่หนึ่งนี่คือพลเอกสุรเชษฐ์คนที่นำไปให้คือคุณภาคภูมิและคนขับรถซึ่งอยู่ในแวดล้อมซึ่งจะเป็นพยานคนที่รับฝ่ายที่รับสินบนก็จะมีรปภ.ของคุณเอกวิทย
์
คุณเอกวิทย์อยู่ในรถหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องต้องไปพิสูจน์กันคนขับรถอีกแล้วก็คนอื่นๆที่รับไปแล้วช่วงระหว่างปี 67-68 อ่ะมันมีกรณีการต่อรองกันหรือไม่ยังไงเนี่ยตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามองแบบภาพอย่างนี้เลยนะเราก็จะเห็นว่าคุณภาคภูมิเนี่ยอยู่ในว
ั
ฏจักรอยู่ในวงจรของการให้เรียกให้และรับสินบนต้องเรียกแบบนี้ก่อนแต่ว่าวันนี้ออกมาเป็นผู้กล่าวหา
แต่ในทางคดีนี้ก็คือเขาเป็นผู้กล่าวหา
ใช่ตำรวจเรียกว่าเป็นผู้กล่าวหานักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นพยานได้หรือไม่จะกันไว้เป็นพยานได้ไหมคือบิ๊กเต๋าก็ตอบไม่ชัดว่าจะกันไว้เป็นพยานหรือไม่อันนี้เพราะว่าอำนาจในการวินิจฉัยหรือพิจารณาว่าพยานกันไว้เป็นพยานหรือไม่ไม่ใช่อำนาจของตำรวจละเพราะตำรวจเป็นแค่คนรวบรวมพยานหลักฐานคนที่จะต้องไปพิสูจน์การเป็นพยานหรือเป็นผู้กระทำความผิดร่วมหรือไม่อ่ะจะเป็นปปช.เพราะว่าสำนวนคดีนี้ก็ต้องไปที่ปปช.อยู่ดีแต่ปปช.จะตีกลับมาให้ตำรวจหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึง
อ
ันนี้ก็ต้องไปว่ากันในอยู่ที่ชั้นที่ต้องรอการคุยกันว่าปปช.จะว่ายังไงปปช.ตัวเองก็มีมนทินมัวหมองอยู่กรรมการบางคนก็มีมนทินอยู่เพราะฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจในการสอบสวนเนี่ยคดีเนี้ยยังไม่ชัดหรือจะหาคนกลางหาคนนอกมาตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหลายชั้นเนาะเพราะมันมีทั้งเรื่องการให้เรียกรับสินบนมันมีเรื่องการกระทำความผิดของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะกรรมการปปช.1ท่านก็คือคุณเอกวิทย์ที่ถูกกล่าวหาอย่างเง
ี้
ยเพราะฉะนั้นน่ะก็ยังตอบไม่ได้ชัดว่า
คุณ
ภาคภูมิเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรแต่แน่นอนตำรวจบอกว่าเป็นผู้กล่าวหาเพราะกล่าวหาคุณสุรเชษฐ์แล้วก็กล่าวหารวบรวมพยานหลักฐานเอาหลักฐานมาให้แต่อีกสถานะหนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดในกรณีด้วยแต่ประเด็นที่คนตั้งคำถามคือถ้าอันนี้มันห่างมาตั้ง
ปีอะ
เป็นปีกว่านะปี67ปีนึงครับปี68อีกปีนะปีครึ่งนะถึงกว่าจะมาบอกว่า มันมีการให้สินบน
ปีกับอีก4เดือน
ทำไมไม่พูดตั้งแต่วันแรกมันมีคำถามว่าในเมื่ออยากจะกลับตัวกลับใจหรือว่าจะรู้สึกว่าการกระทำความผิดแบบเนี้ยเป็นข้าราชการต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกอ่ะถ้าวันนั้นรู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะวิ่งเต้นคดีเนี่ยออกมาให้ข้อมูลตั้งแต่วันนั้นเรื่องมันอาจจะจบง่ายกว่านี้เรื่องมันอาจจะไม่ยุ่งยากเพราะหลังจากที่ไปให้ทองคำแล้วเนี่ยมันมีความยุ่งยากของความผัวพันอินุงตรงนางกับ
บุคคลที่3บุคคลที่4
4 5 6 7เกี่ยวข้องกับปปช.อีกเยอะเลย
แต่พี่โจอย่าลืมนะว่าคดีประเภทเนี้ยค่ะคดีรับสินบนคดีให้ผลประโยชน์กันเนี่ยถ้าไม่มีคนออกมา
ถูกต้อง
แจ้งหรือว่าให้ข้อมูลแบบเน
ี้ย
มันจับไม่ได้นะคะ
มันจับยากมาก
กรณีนี้พี่คุณภาคภูมิก็เลยถูกกันเป็นคือเป็นผู้กล่าวหา
แต่มันช้าไป
แล้วคำตอบนี้หนูได้ตั้งคำถาม
ก็ยังงงอยู่ว่าก็ยังงงอยู่ว่าตกลงเขามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรกันไ
ห
ม
หนูได้ถามเขาไหมล่ะ
ก็คุยกันบอกพี่ตกลงแบบข้อแลกเปลี่ยนที่แบบเราพยายามเอาตัวออกมาเนี่ยเป็นทั้งเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นพยานอยู่ตอนเนี้ยเรามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมเขาก็พูดง่ายๆเขาบอกว่าเขาก็แค่ต้องการอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาก็มองว่าตัวแกเองเนี่ยเป็นเมสเซนเจอร
์
มีคนสั่งของให้ผมเอาของเนี่ยไปให้บุคคลที่3เนี่ยผมก็เป็นแค่หน้าที่ผู้นำพาไปแล้วผมก็มีหลักฐานในการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าสินค้าชิ้นเนี้ยผมน่ะดูแลไปให้เขาไม่ได้เก็บไว้เองเขามองมุมมองของเขามองในมุมมองแบบนี
้ไม่แต่ประเด็นคือประเด็นแบบนี้ฟังได้แต่ประเด็นของพี่คือถ้ารู้ว่าถูกจ้างให้ส่งยาเสพติดเนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้ปีครึ่งแล้วจึงมาบอกว่าอ๋อคนที่สั่ง
ผมเป็นใคร
สั่งกูส่งยาเนี่ยคือนี่ได้ด้วยเหรอหรือเมื่อรู้ว่าเรากำลังหิ้วยาเสพติดไปให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะเดินมาบอกวันนั้นไหมมีอะไรมันมีอะไรที่ทำให้เราไม่กล้าบอกในวันนั้นโอเคถ้าในวันนั้นไม่กล้าบอกเพราะว่าโดนข่มขู่โดนอะไรสารพัดถูกอุ้มลูกเมียลำบากเดือดร้อนถูกกดดันถูกกดขี่ข่มเหงมันก็พอฟังได้แต่มันควรจะมีระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
คุณภาคภูมิเขาก็อาจจะดูทีท่านายเขาอยู่หรือเปล่าว่าให้ถ่ายคลิปไปทำไมวะจนแบบมันใกล้จะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า
พี่หนึ่งก็ถ่ายคลิปซ้อนคลิปคลิปซ้อนคลิปนะคลิปการตัวเองหนึ่งคลิปที่ส่งให้
บิ๊กโจ๊กก็อีกคลิปหนึ่ง
ถูก
แล้วก็ซ้อนคลิปว่าตัวเองมาส่งอะไรเงี้ยก็อีกคลิปหนึ่ง
ใช
่ซึ่งอันเนี้ยจะต้องไปเป็นข้อพิสูจน
์
เวลาจะต้องถูกสอบในกรรมการสอบสวนชั้นอื่นๆเนาะซึ่งตอนนี้หลายคนก็ไม่หลายฝ่ายบางฝ่ายก็จะบอกว่าไม่อยากให้ปปช.สอบอยากให้
ตำรวจ
สำนวนกลับมาที่ตำรวจบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปที่ตำรวจเพราะว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยในเรื่องรุ่นพี่เรื่องความขัดแย้งมันก็จะมีความขัดแย้งกันอยู่เดี๋ยวเราจะไม่เป็นธรรมอีกไปสอบตำรวจไม่ได้ขออยากให้กลับไปปปช.แต่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าไม่อยากให้กลับปปช.เหมือนกันเพราะว่าปปช.ก็มีข้อมัวหมองที่จะสอบเรื่องนี้ควรจะกลับมาที่ตำรวจเรื่องมันก็จะดึงกันไปดึงกันมาอยู่ประมาณนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกอันนึงนะว่าหลังจากเนี้ยถ้ามีใครตัดสินใจว่าสำนวนการสอบสวนจะไปแบบไหนยังไงเนี่ยเรื่องที่น่าติดตามก็คือสถานะคนที่เป็นผู้ให้การผู้กล่าวหาเนี่ยหรือกลุ่มผู้กล่าวหาหรือกลุ่มพยานที่เกี่ยวข้องชุดทีมลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะอยู่ในสถานะแบบไหนในอนาคต
อันนี้เป็นคำถามแล้วตอนนี้ที่พี่หนึ่งภาคภูมิเดินทางไปที่สภาเพื่อไปยื่นวุฒิสภาให้สอบคณะกรรมการปปช.ตรงนี้อันนี้จะเป็นเกณฑ์หลักด้วยไหมพี่ในการที่จะพิจารณาเรื่องการไต่สวนสำนวน
เนื่องจากว่ากปปช.เป็นองค์กรอิสระซึ่งต้องผ่านการสรรหาของวุฒิสภาต้องผ่านการคัดเลือกสรรหาของวุฒิสภาเพราะงั้นในเมื่อจะสอบปปช.ก็ต้องให้วุฒิสภาหรือเนื่องเพราะปปช.บางคนมีมนทินที่ต้องถูกกล่าวหาตำรวจจะสอบเองก็เอ๊ะจะไม่ดีไห
ม
หรือกรรมการปปช.อีกบางท่านจะสอบกันเองก็ดูมันจะช่วยเหลือกันเรื่องนี้ก็จะวุ่นวายอีกระดับหนึ่งนะอีกเลเวลหนึ่งเรื่องสอบปปช.อยู่ที่ว่าจะให้ศาลอาญาคดีนักการเมืองสอบไหมคืออันนี้เป็นข้อ
ดีเทลละ
ข้อรายละเอียดทางกฎหมายพิจารณาทางกฎหมายซึ่งมันต้องหากูรูทางกฎหมายมาตอบคำถามเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเอ๊ะคดีเนี้ยคดีปปช.เนี่ยกรรมการปปช.จะไปที่ไหนแต่อย่างที่ย้อนกลับมาเนี่ยตั้งแต่ให้ทองตั้งแต่ให้สินบนเรื่องทองมาจนถึงปี68เนี่ยมันมีเรื่องยุ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสุรเชษฐ์กับปปช.เนี่ย
อ
ีกหลายเรื่องด้วยกัน
เกิน9ชีวิตแล้วนะ
โอ้โหอีกหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องการตบแต่งบัญชี
อ
ันเนี้ยตำรวจปปป.นี่เป็นอีกคดีนึงที่ตำรวจปปป.เนี่ยไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่สำนักงานของปปช.อย่างน้อย3คนอัน
น
ี้
ย้อนกลับไปย้อนคดีใช่มั้ย
ใช่ใช่เพราะว่าพบหลักฐานในคอมพิวเตอร์ของพ่อบ้านนี่แหละแล้วก็จะเห็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องเว็บไม่ใช่แค่เรื่องอื่นๆหรือไม่ใช่แค่เรื่องไม่กี่เรื่องนะมันยังมีเรื่องการตบแต่งบัญชีทรัพย์สินเพราะว่าพอเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยต้องแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.คือข้าราชการ40ระดับรองผบ.ตร.ก็ต้องแสดงรายการบัญชีแล้วก็ไปพบในคอมพิวเตอร์เนี่ยพบว่ามันมีการสร้างหลักฐานในการยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินบางรายการของพลเอกสุรเชษ
ฐ์
เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.อย่างน้อย3คนคนหนึ่งชื่อคุณสมบัติเมื่อกี้เราย้อนกลับมาที่คุณสมบัติคนเดิมที่ถูกพาดพิงกันในหลายเรื่องแล้วก็อีก2คนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ฝ่ายอนุกรรมการไต่สวนมันมีกรรมการไต่สวนของปปช.ก็จะมีอยู่หลายแผนกหลายฝ่ายซึ่งจะดูรับผิดชอบในแต่ละคดีก็จะมีอีก 2-3 คนแล้วก็พบการที่มาของเงินในการบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันไม่เป็นปกติคือพบว่ามันมีรายการเรื่องของที่คุณสุรเชษฐ์ไปซื้อปืนจำนวนประมาณ200กระบอก200กระบอกวงเงินก็น่าจะประมาณ10กว่าล้าน13 14ล้านด้วยกัน
มีเงินสดอีกนะ
เงินที่มาจากการซื้อปืนเนี่ยคุณเลยก็ไปชี้แจงว่ามันมีรายได้ที่มาจากการค่าในหน้าจากการซื้อขายพระ
อันนี้ซึ่งไปหมด
อีกเรื่องนึง
เฮียอะไรนะ
เฮียอัง
เฮียอังก็ออกมาบอกแล้วนี่ว่าไม่เกี่ยว
เฮียอังบอกว่าไม่เกี่ยวแต่มันมีแต่อดีตผู้ว่
า
ท่านหนึ่ง
อ
ดีตผู้ว่าท่านหนึ่ง
ซื้อพิมพ์นี
้ท่านไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเนื่องจากท่านถูกพาดพิงว่าท่านน่ะเป็นคนขายพระให้ซื้อขายพระให้กับเฮียอังโดยเงินจำนวนหนึ่งก็ไปเป็นค่าในหน้าค่าให้คุณสุรเชษฐ
์
ท่านก็บอกว่าไม่เคยรู้จักไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วว่าไม่เคยรู้จักพลเอกสุรเชษฐ์มาก่อนเลยไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพระใดๆเลยเพราะฉะนั้นน่ะเงินที่ซื้อขายพระจำนวน10กว่าล้านเนี่ย มันมีค่าในหน้าหลายรายการด้วยนะพระประมาณมา10รายการบางรายการก็มีค่าในหน้า 10% บางรายการเนี่ยพระวงเงินเนี่ยอย่างเช่นเจ้าพระสมเด็จเนี่ย3ล้านเนี่ยค่าในหน้า 300,000 10% อย่างเงี้ยบางรายการ 50% ซึ่งเป็นค่าในหน้าอันเนี้ยมันดูจะไม่สอดคล้องกับค่าในหน้าที่ควรจะได
้
ซึ่งอันเนี้ยก็มันอยู่ในการสืบสวน
เส้นเงินนั้นมาจากไหนก็คือต้องคือมีแผลหลายแผลเลยที่จะต้องต่อสู้ว่ายังไง
ถูกซึ่งอันเนี้ยเขาก็กล่าวหาเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วก็พบหลักฐานในการจัดฉากถ่ายรูปเงินของเฮียอังคือมีการสั่งโดยมีการพูดคุยกันระหว่างพ่อบ้านกับเฮียอัง
ถ่ายรูปหน่อย
มีแชทไลน์คุยกันว่าให้นั่งถ่ายรูปมีแบ็คกราวด์เป็นตู้เซฟมีเงิน 5-60 ล้านซึ่งทำเพื่อให้แสดงว่าเฮียอังมีเงินสดเพราะเป็นการซื้อขายพระมันซื้อกันด้วยเงินสดแล้วก็มีจ่ายค่าในหน้าก็จ่ายกันด้วยเงินสดเพราะงั้นมีเงินสดมากพอที่จะจ่ายเงินซื้อพระแล้วก็จ่ายเป็นค่าในหน้าอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกนี่อีกเรื่องนึงที่จะโยไปที่ถามว่าแมว9ชีวิตจะเหลือกี่ชีวิตเป็นเรื่องงง
แล้วเรื่องล่าสุดเรื่องสินบนทองคำเนี่ยคือผู้ก่
อ
หาก็คือคุณภาคภูมิคนเดียวเหรอแล้วอย่างลูกน้องคนอื่นอย่างเช่นพี่เปียกอ่ะเป็นอะไรในเรื่องนี
้จริงแล้วพี่เปียกก็เป็นหนึ่งใน8
ลูกน้อง
คนสนิทของพี่โจ๊กนั่นแหละแต่ก็เหมือนว่าออกมาเดินกันคนละทางบู๊กับบุญน่ะอีกคนนึงก็มาบู๊เลยมายอมเปิดเผยเพื่อที่จะเอาตัวเองฟักฟอกตัวเองให้ปอให้โปร่งแต่อีกคนนึงก็พยายามจะมาโปรเทคพี่ชายอีกเคสนึงเป็นลักษณะนี้มากกว่าในเรื่องทองอ่ะเน
า
ะ
แต่ผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้มีคนเดียวก็คือคุณภาคภูมิเป็นคนกล่าวหาแต่คนอื่นน่ะแน่นอนต้องถูกสอบเป็นพยานเพราะว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการให้ทองคำหรือว่ายังไม่ใช่กล่าวหาแค่เรื่องทองคำอย่างเดียวยังมีพฤติกรรมการ
ทำร้าย
บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น157เหมือนกันนะ
ค
ือไม่ใช่แค่เรื่องทองคำเรื่องให้สินบนอย่างเดียวแต่ให้สินบนเนี่ยหนักสุดอยู่แล้วแหละ แต่เรื่องอื่นๆเช่นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยในการทำร้ายบังคับข่มขู่ในการกดดันผู้ใต้บังคับบัญชานี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะอยู่ในการกล่าวหาแบบนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่อง
แต่เราก็ยังไม่เห็นลูกน้องของนายเก่าคนอื่นๆออกมานะ
โดยเฉพาะพี่คิด
ยังไม่ออกมานะ
ยังเลยคนเดียว
ก็เชื่อว่ายังไม่ได้ออกต่อสาธารณะแต่เข้าใจว่าน่าจะ
ไปสอบแล้ว
ถือว่าคนที่เป็นจิ๊กซอสำคัญเนี่ยเนา
ะ
รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเส้นทางการเงินรู้ทุกการบันทึกรู้ทุกคดีก็คือพันธุ์โทคริส
ซึ่งแกรับซึ่งแกรับสายนะแต่แกปฏิเสธให้สัมภาษณ์เฉย
ใช่เพราะทุกคนเรียกว่าเขาเป็นพ่อบ้านจากเรื่องแค่บ้านพักจุดเปลี่ยนจากคนไม่กี่คนน่ะ
สองคนน่ะ
มันทำให้องค์กรด้านการปราบปรามคอร์รัปชันน่ะมันสั่นสะเทือนได้ถึงขนาดเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมากถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมบ้านเรา
หากแบบว่าคดีเคลียร์หมดแล้วนะเล่นการเมืองได้มั้ย
โอ้โหไม่ได้
ไม่ได
้คดีจะเคลียร์หมดเนี่ยต้องว่ากันด้วยว่าจะมีกี่คดีก่อนคดีเว็บพนัน2เว็บด้วยกัน
แต่เห็นที่ท่าเขาที่หาดใหญ่น้ำท่วมก
็ก็คือคุณสุรเชษฐ์เคยพูดว่าจะเล่นกันเมืองท้องถิ่นสมัครนายกอบจสงขลาแต่ตอนนี้คงยาก
แล้วติดคดีเนี่ยไม่ได้
คง
คด
ี
ต้องเคลียร์แล้วถูกไหมคะ
ใช่คงยากแล้วคือคดีเขาเคลียร์แต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเขาเป็นยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะตราบที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าเขากระทำความผิดก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์งั้นก็ยังสามารถทำอะไรได้ยังเล่นการเมืองได้แต่ว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างจะเหลือน้อยลงคือมีแสงสว่างบ้างแต
่
ว
่า
ก็คงจะน้อยลงมากเพราะว่าคดีที่ลุมเร้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสองเรื่อง
อาจจะเป็นปลายของชีวิตที่9ของแก
มันหลายเรื่องด้วยกันแล้วเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยหนักๆทั้งนั้น
กำลังเพลินเลย
ต้องจับตามองค่ะว่าแมว9ชีวิตอย่างบิ๊กโจ๊กจะไปทางไหนต่อค่ะแม้มีสถานะเป็นอดีตนายตำรวจอย่างเต็มตัวแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีคดีที่ต้องต่อสู้อีกหลายหน้าตักค่ะและหากเขาสามารถเคลียร์คดีอาญาได้ทั้งหมดแล้วชื่อของบิ๊กโจ๊กอาจจะโลดแล่นในเวทีการเมืองแทนหรือไม่ทุกคนสามารถติดตามรับชมไม่มีในบทได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังในรูปแบบพอดแคสต์ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast หรือพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ได้เลยค่ะพบกับพวกเราไม่มีในบทได้ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้พี่โจนูนูและนัทสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice